И последния мой събеседник днес, Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Славчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много истерични вопли тези дни. Истерия за печатането на бюлетините за местните избори. Истерия в управляващата коалиция, всеки връчва някакви ултиматуми, заплашва. Изобщо странно в нашата държава се живее пред избори. И затова да започнем от това. Според вас, може ли да се компрометира отпечатването на изборните бюлетини пред местните избори тази година?
Вижте, винаги преди избори, каквито да са те, всички политически партии започват да търсят възможност чрез изборния кодекс да извлекат и защитят тясно партийните интереси.
Така?
За съжаление, винаги до сега се е случило. Никоя политическа партия до сега не предложи широка рамка на изборния кодекс, който да бъде обсъден от всички политически партии, без значение дали те са парламентарно представени или не.
Да.
Както, например, и от по-голяма част от неправителствените и гражданските организации, разбира се, и на тази база да се търси постигане на някакъв консенсус.
Да.
Така че изборния кодекс да не се променя постоянно и конъюнктурно. Ако в следващия парламент Движение 21, той със сигурност ще бъде парламентарно представена партия, ще бъде и една от водещите сили, ще предложим така промяна на този подход.
Така, и каква ще бъде вашата промяна?
Точно за това, което ви казвам.
Так.
Ще се седне, ще се подготви, ще се разпише един изборен кодекс, ще се обсъди с всички...
Не, аз ви питам конкретно, партии. Какво не ви харесва в този изборен кодекс и какъв вие ще направите? Какъв е проблема в изборния кодекс?
Вижте, изборния кодекс го кръщаваме на именованията, на имената на тези, които го правят.
Помнят така?
Си изборния кодекс Фидосова,
сега
този изборния кодекс
Манолова. Така.
Безспорно, в всеки един от тях има доста неща, които трябва да се пипат.
Така?
В това число, аз и като председател на Софийска организация на Движение 21 в София ви казвам директно, районните кметове в София в момента са пряко избираеми от гражданите на София, а те зависят от Общинския съвет, който е 61 човека. Защо да не се предприеме стъпка за връщането на старите районни съвети?
Така.
Значи един Люлин, например, е много по-голям от една средностатистическа община.
Община, точно така е. И Младост, и Люлин, и така нататък.
Точно така. Така че ето една от промените, към която ние ще се стигнем. А иначе за проблемът с бюлетините може да бъде много бързо и лесно решен чрез въвеждането на електронни машинно гласуване.
Да, вярно е, но няма да го направят, защото няма време кога да се направи и така нататък.
Това всъщност трябва да бъде темата на същинския дебат, който трябва да се проведе.
Така.
А не да се спори къде и кой да отпечатва бюлетините.
Няма, аз започвам да си мисля дали съвсем съзнателно не се правят тези провокации, за да се отклонява вниманието на хората. Сега, какво значи не могат да се отпечатат бюлетините? Как така да не могат? Като не могат в една печатница, ще се отпечатат в друга, макар че в закона пише, че само в БНБ има право да...
Това е проблема, да.
Да, ама не, веднага ще се направи промяна в закона.
Разбира се. Стига да има воля.
Воля, естествено. И тук стигаме до следващия елемент за политическата воля, който за което обърна внимание и румънската икона на борбата с корупцията Моника Маковей. Тя заяви, че в България няма воля за борба с корупцията от управляващите. Вие споделяте ли нейното мнение?
Напълно споделяме нейното мнение. Даже утре предстои една от пресконференциите на политическа партия Движение 21 в 13 часа ще се състои тя в централата на Витоша номер 12. И там и съдебната реформа, и разбира се, промените в Конституцията ще бъдат засегнати, но когато, аз многократно съм го заявявал, когато се работи на парче, когато няма така ясна стратегия, когато всеки образно казано дърпа чергата към себе си, няма как да се получи консенсус по който и да от проблемите в България.
Да. Днес Патриотичният фронт излезе със 7 точки ултимативно. че ако не се изпълнят, не знам точно какво ще се случи, не казаха какво ще се случи, но май ще спрат подкрепата за управляващото мнозинство, за изпълнителната власт. В тези 7 точки присъстват неща, които очевидно няма да могат да се изпълнят, защото пък ГЕРБ е поел ангажимент, например, да не прави промени в изборния кодекс, докато Патриотичния фронт настоят непременно да има такива промени. Настояват да се запазват цените на тока непроменени, управляващата изпълнителната власт твърди, че това е невъзможно. Да се намали битовата престъпност, то ако можеха да я намалят, щяха да я намалят и до сега и така нататък. Значи Патриотичният фронт започва да заплашва с спиране на подкрепата. Радан Кънев в тези дни също заяви, че ако не се приеме съдебната реформа така както те я искат, те ще минат в опозиция. Това предизборно говорене ли е или е промяна на конфигурацията на властта в България, според вас, господин Славчев?
Вижте, правителството на ГЕРБ, реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ, в началото, доколко си спомняме, се самообяви за реформаторско.
Така.
А на база на всички техни действия и съответно и бездействия, до сега се бих го определил като популистко правителство.
Да.
Което няма нито желанието, нито потенциал да извърши каквато и да е реформа. И всички тези точки, които вие споменахте, те са само така по-образно казано праг в очите на хората.
Така.
Стигат се теми, вие споменахте, може би за да се отвлече вниманието на българските граждани. Но тук бих искал да обърна малко повече внимание на така наречената здравна реформа.
Така.
Която Петър Москов се опитва с чисто така пиарски ходове да наложи и успоредно с това да излъже българските граждани, че нещо на практика се прави.
Така.
Обръща внимание одобрението от правителството законопроект за изменение на закона за здравното осигуряване е направен без обществен диалог.
Така.
Дебат на практика. С него се въвеждат два пакета за медицинска помощ. Основен и допълнителен.
И допълнителен, така.
Допълнителният пакет включва хронични заболявания, чието лечение може да бъде отложено.
Да.
Това ще доведе до формирането на листи на чакащите пациенти.
Да.
Междувременно лимитите за месец май в много от лечебните заведения вече са изчерпани,
да,
в резултат на натрупването на пациенти през последните месеци и лекарите са в абсолютна безизходица. Дали да приемат или да връщат болните, нуждаещи се. На практика управляващите и в лицето и на Петър Москов, разбира се, обърнаха наопак и принципът, че парите трябва да следват пациента. Принципът на Петър Москов в случаята, че пациента трябва да следва парите.
Така.
И от движение 21 имаме, разбира се, няколко конкретни решения. Аз многократно съм изявявал, че на национално ниво работи една много сериозна експертна група по здравната реформа и наистина буквално в следващите седмици ще имаме техния резултат, но една от промените, които може да се направи, едно от решенията на практика е, че дейностите в болниците да бъдат изведени в извънболнична помощ.
Да, да.
Което ще спести веднага разходи.
Така?
На второ място. Медицинските стандарти да се коригират и така да се премахне изискването за в момента, както е за по 6 специалисти за всяка една от специалностите.
Така.
И не на последно място, пациентът да стане активен контролер върху ефективността на разходите.
Да.
Защо да не помислим да се даде възможност всеки един от пациентите да може да пуска сигнал, в това число и по електронен път, разбира се.
Да, да.
И това, ако пусне такъв сигнал, да довежда автоматично до спирането на плащането.
Да, да, да.
Проверката.
Да. Не знам, но колкото протести и колкото недоволства предизвика прословутата здравна реформа на Москов, отдавна толкова ядове не сме имали с предложения за реформи. Никой не е доволен, нито пациенти, нито болни, нито здрави, нито медици.
Няма диалог. Да. Няма диалог. В момента, в който има диалог, в момента, в който се седне и започна да се обсъждат проблемите и да се види къде ще се постигне консенсус, къде ще се направят някакви компромиси, тогава вече имаш стратегията и визията. А не да се опитваш да наложиш нещо чисто пиарски, популистки и да се наложиш на всички останали.
Впрочем, Бойко Борисов и Министерския съвет много ядове ще имат с здравната реформа. Аз така както...
Те в момента ги имат.
Да,
но аз не бих я нарекал реформа.
Да, прав сте. Аз забелязвам, че министър-председателя започва да се дразни вече от проявите на така наречената здравна реформа и от недоволството на хората и не знам докъде ще се стигне с нея.
Може би пиарските трикови на Бойко Борисов и на Петър Москов започнаха да се преплитат.
Абсолютно.
Да. И затова започнаха да се лъгват и да се натакват един друг.
Още един важен въпрос тези дни. Защо правителство, синдикати и работодатели не се разбраха за минималната работна заплата? Как ще се реши проблема според вас?
Според мен е пак... ще върна лентата назад. Отново няма диалог.
Така.
И на тази база съвсем закономерно и тристранката не успя да постигне консенсус по увеличаването на минималната работна заплата. На фона на нарастващата ежедневно в България безработица, на фона на това, че българската икономика продължава да бъде в канала, пак подчертавам, многократно ни от движение 21 сме го заявявали, това продължаваме да го твърдим, управляващите не предприемат никакви мерки и действия.
Да.
За да тръгне малко от малко икономиката, да се живи малки и среден бизнес, който на практика е гръбнака на всяка една от икономиките и в Европа и света така.
Да, да.
И спорът за това дали минималната работна заплата да се вдигне с 20 или 30 лева е доста циничен на фона на всичко останало.
Да.
Ние с вас, госпожо Марина, може би няма да открием топлата вода, ако кажем, че ако в България има работещи предприятия, това ще отвори много нови работни места.
Да.
Респективно ще намалее безработицата, доходите и жизненият стандарт на българите ще се повиши. Те ще разполагат с повече средства и чрез потреблението на стоки и услуги, част от тези средства ще бъдат върнати през данъци обратно в бюджет
на
държавата. Управляващите първо трябва да помислят как да стимулират малки и среден бизнес и чак тогава да влизат до спорове и така конфронтация на тема минимална работна заплата. Искам обаче да обърне нещо по-сериозно внимание на това, че само за последните 5 години, това излезе официална статистика, само за последните 5 години 85 от големите предприятия са закрити.
Да.
А заедно с тях са фалирали и много средни и малки предприятия.
Ето това е един от големите ни проблеми.
Една сериозна и тъжна картина.
Абсолютно. Накрая не мога да не ви попитам и за социологическите изследвания. Започва нова вълна, откри сезона Галъп. Данните са ясни. По-скоро искам да ми коментирате какви са изводите от тях, за какво свидетелстват получените числа. Обстановката в България запазва ли се или има признаци за промяна и има ли вече предизборни настроения?
Сега, според това социологическо проучване, което вие цитирате, пък и много от медиите изкараха, 5 са партиите, които имат шанс да влязат в следващия парламент.
Така.
Това са ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторски блок и Патриотичен фронт, ако не се лъжи.
Да, точно така.
Реалностите обаче са съвсем различни.
Мислите ли?
Да. Първо,
на какво се основават?
Ние наблюдаваме процесите и анализираме.
Така.
Първо, разпада на БСП вече е тотален и това ще продължи още на предстоящите местни избори, където БСП няма да има избран нито един кмет в областен град. Под бранда БСП, под марката БСП, под формата независим или някаква друга форма, може би но под бранда БСП няма да има нито един кмет. Този разпад ще продължи още по-голяма сила след местните избори и така ми се струва, че на следващите парламентарни избори БСП ще има не повече от 20 народни представители. За ГЕРБ, втори мандат на Бойко Борисов, все повече започва да прилича на първия му.
Да.
Рекета над фирмите, отваряме една скоба. Случващото се в Българската агенция по безопасност на храните е само така минимален нюанс от всички корупционни схеми и действия на правителството на ГЕРБ. А популизма и наглостта така са тяхна запазена.
Да, да.
И всичко това безспорно ще доведе до отлив на избиратели на, на ГЕРБ и така хората търсят алтернатива.
Да.
И тук искам да подчертая ролята и мястото на политическа партия Движение 21.
Да.
Ние все повече набираме сила като единствената, почитаваме единствената алтернатива на политическото тук в България. Многократно сме заявявали, че ние сме партията на новото поколение и партията, която дава път на можещите и знаещите и тези, на които наистина искат да дадат и личен пример и, и да отделят и, и лично време нещата в, в България да почнат да се случват.
Да. Аз ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер.
Всичко добро. Лека вечер.
Благодаря ви. Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.